Kan jy dit glo? Hier is ons alweer in die derde week van 2021 en op sy pos soos gewoonlik om luisteraars se regsvrae te beantwoord, Ignà Kleinsmid. Môre Ignà.
Goeiemôre Ian, goeiemôre luisteraars. Ek dink baie van ons in Suid-Afrika weet nie regtig wat 'n gelykheidshof is nie. Ek het onlangs weer gesien dat iemand dreig om iemand te neem na gelykheidshof toe vir wat hy of sy beskou as haatspraak of kwetsende gebruik van taal, maar die vraag is ook of die gelykheidshowe in Suid-Afrika regtig tot hulle reg gekom het en of dit goed werk. By die instelling van gelykheidshowe was dit veronderstel ook om goeie lewe te blaas in artikel 9 subartikel 4 van die grondwet, want hierdie artikel van die grondwet handel spesifiek met gelykheid. En artikel 9 subartikel 4 handel meer spesifiek met die verpligting dan om nasionale wetgewing in plek te hê om onregverdige diskriminasie te voorkom en te verhoed. Daarom kry ons verskillende wette, ons kry die wette op bevordering van gelykheid en voorkoming van onregverdige diskriminasie, en dit is die wet 4 van 2000, wat dan genoem word die gelykheidswet. Die doel van hierdie gelykheidswet is spesifiek om te verseker dat onregverdige of onbillike diskriminasie uitgeroei word in ons gemeenskappe. En hierdie wet maak dan voorsiening vir 'n nuwe tipe van hof, dan met die gelykheidshowe. Onthou, daar's talle ander forums, daar's alternatiewe forums soos die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie, die Kommissie op Geslagsgelykheid wat iets anders is, die Openbare Beskermer, die Kommissie op Kulture, Godsdienstige Taalkundige Gemeenskappe, dan die PAN-SAT Raad, die PAN Suid-Afrika Taalraad, die Onafhanklike Verkiesingskommissie natuurlik wat iets heel anders is, en dan die Kommissie vir Bemiddeling, Mediasie, Arbitrasie wat weer met arbeidsregsaake te doen het. Maar dis nogal belangrik om die gepaste forum te kry om te weet wat elke forum se magte en funksies behels. Die Gelykheidshof het 'n sekere raamwerk waarbinne hy werk, en hierdie howe bestaan dan binne die raamwerk van die huidige struktuur van landdroshowe en hoë howe. Dieselfde kantore, dieselfde geboue word gebruik as 'n voorsittende beampte, as ook klerk of as klerke of assessore en tolke, en die klerk van die hof is normaalweg die skakel tussen die persoon wat gaan kla by die Gelykheidshof en die verweerder. Hulle, die klerk van die hof, moet dan hierdie klag behoorlik assesseer en bepaal of dit hoort binne die raamwerk van onregverdige diskriminasie of onbillike diskriminasie, en om te bepaal of hierdie saak dan voor die Gelykheidshof gebring moet word al dan nie. So daai evaluering vind plaas deur die klerk van die hof. By die beoordeling van die saak is dit ook so dat die reëls en prosedure in die Gelykheidshowe is redelik verslap, is redelik informeel. En soos ek sê, dit is nogal belangrik om heeltyd te beklemtoon dat dit handel slegs met onregverdige diskriminasie. Dit sluit byvoorbeeld nie kwetsende taalgebruik of die soort van dinge in nie. 'N Klag word gelê waarna die klerk van die hof dan die aard van die klag beoordeel. Hy of sy magtig dan die verhoor en gee kennis aan die respondent, verweerder. Nadat die klerk albei partye sy kant van die saak aangehoor het, word dan eers verwys na die voorsittende beampte. Die voorsittende beampte hoef natuurlik nie oor 'n saak te beslis indien dit hanteer kan word deur 'n ander, meer gepaste forum in terme van die verskillende forums se magte en funksie nie. Indien die saak wel aangehoor gaan word, indien die voorsittende beampte besluit, ja, hierdie is 'n saak wat ek dink ek moet self aan te hoor as gelykheidshof, dan word daar datum vasgestel en albei partye kry dan kennis van hierdie datum. Maar die klaer moet natuurlik 'n prima facie saak bewys teen die respondent. Artikel 13 van die Gelykheidswet plaas dan spesifieke verpligting op die respondent om wettige gronde aan te dui vir hierdie gewraakte optrede waarvan hy of sy aangekla word. Dis in kontras met strafsake waar die een wat beweer moet bewys. Die bewyslas is hier nie naby so streng soos in strafsake nie. In strafsake moet bewys, soos jy weet, word bo redelike twyfel, maar by gelykheidshowe is dit die siviele bewyslas op 'n oorwig van waarskynlikhede. Die respondent moet byvoorbeeld bewys dat die diskriminerende gedrag waaroor gekla word 'n wettige doel gehad het. Dit was nie bloot byvoorbeeld vir selfverryking nie, dat in die doel bereik het, dat daar nie minder beperkinge en nalatige wyse is om hierdie doel te bereik nie, soos byvoorbeeld om dood te verskoning te huis. Dit sou 'n baie makliker oplossing gewees in die meeste van die gevalle. Die president moet ook bewys dat redelike stappe geneem is in die omstandighede om die wanbalans aan te spreek, soos byvoorbeeld weer eens om bloot te verskoning te huis. Die bevinding van die hof moet regverdig en billik wees afhangende van die meriete van elke saak. Nou, wat beskikbare remedies betref, handel artikel 21 van die wet daarmee, en dit sê hof kan die goedkeuring van 'n skikking buite die hof aanvaar. Die hof kan ook 'n bevel maak, byvoorbeeld wat dikwels maar gebeur, dat die verweerder verskoning moet aanbied. En die hof kan ook enige ander verklaring en bevel maak wat die hof gepas voel in die omstandighede. En die hof kan ook beveel dat skade aan die klaer, of as dit nie 'n klaer wat in sy persoonlike hoedanigheid teen gediskrimineer is nie, dan normaalweg skade aan 'n gepaste organisasie. Heel dikwels sal persone ook dan poog om skade te verkry by 'n gelykheidshof, terwyl die diskriminasie nie ten daardie persoon self was nie, en natuurlik in daardie geval sal daar nie skade aan 'n individu toegestaan word nie. Om voorbeelde te gee, in Durban se gelykheidshof, die skade is gewoonlik nie dramaties nie, die luisteraars, die bedrag nie. In die Durban se gelykheidshof is daar skadevergoeding in 'n bedrag van R2000 toegeken aan Min Kusame teen me Robin Nieuw, nadat me Nieuw sekere racistiese aanmerkings gemaak het teenoor, direk in die gesig van die klaar. Dit wel is toegeken in hierdie geval aan die klaar self, omdat die racistiese aanmerking spesifiek gemik was teen die persoon van die klaar en nie in die algemeen nie. In Pretoria se gelykheidshof het weer skadevergoeding vir die bedrag van R10,000 toegekend teen 'n saloneienaar, omdat die saloneienaar nie die klaar se swart hare kon of wou sny nie. Die verdere remedie is 'n onvoorwaardelike verskoning, en broederstroom egpaar is byvoorbeeld beveel in klagtes se skikkings en inkomens met die klaar by die Menseregte Kommissie om 'n onvoorwaardelike verskoning aan te bied en skriftelik te doen na bevind is dat daar teen hulle gediskrimineer was, spesifiek teen swart mense by die ontspanningsoord. Hulle moes ook hulle beleid verander, daar is 'n bevel gewees dat hulle beleid moes verander om in lyn te wees met die huidige raamwerk van die gelykheidswet. En dan moes hulle ook aan Nkosi Johnson Vig Stichting 'n bedrag van R10,000 betaal. Dan kan daar ook 'n ondersoek wees van die respondent se spesifieke beleid en praktyke waar dit bijvoorbeeld die besigheid is, soos dit nou was in hierdie geval van die ontspanningsoord. En daar is ook 'n moontlikheid van beskikbaarstelling aan die klaar van spesifieke geleenthede en voordele wat vir hom of haar dan onregverdig ontse was in sekere omstandighede van onregverdige diskriminasie. Die gelykheidswet maak ook voorsiening, luisteraars, vir die neem van die saak op hersiening of op appel in terme van artikel 23. Nou voor die inwerkingtreding van die gelykheidshowe, so dit was so in die einde van 2003 as ek reg onthou, was daar ongelukkig wel, baie mense mag sê gelukkig, en daar is ook goeie redes daarvoor, 'n baie stadige vloei van sake na hierdie howe. Nou na die haatspraaksaak van Julius Malema wat voorblas nuus was in 2010 oor die Dubula Ibunu Shoot the Boer lied wat gesing was by onder andere politieke byeenkomste, was daar 'n oplewing, 'n opflikkering van belangstelling in die gelykheidshowe as gevolg van die emosie wat daarmee saamgegaan het, hierdie Skiet die Boer liedjie. Maar dit blyk egter vir my dat dit van korte duur was, en is my indruk, en dit word gestaaf deur my kollegas, dat daar baie min saak is wat al gehoor word deur die gelykheidshowe, en is daar steeds by baie regsleerders onsekerheid of hierdie howe inderdaad werklik effektief is. Skrywe vanaf mevrou of mevrou van der Bank lees as volg: ek luister gereeld deur hulle program, ek wil raad vra hoe om en of ek kan my naam van die kredietburo te verwyder. My ex-man het in 2007 besluit om 'n huis te koop. Ek was nie geken in die saak nie, totdat ek die papiere moes gaan teken by die bank. Ons was getroud binne gemeenskap van goedere, en ek is nou 10 jaar terug reeds geskei. Lang storie kort, na 2 jaar in 2009 kon hy nie meer bekostig om die huis te betaal nie, en die bank het die huis verkoop teen omtrent R300,000 minder as wat ons nog saam geskuld het. En wel, hy kon toe nog steeds nie betaal nie, en ek het nie gewerk nie, en toe word ons die kredietburo gesit vir hierdie slegte skuld. Nou wil ek graag weet of dit moontlik is om my naam daar te kan afkry, en hoe gaan ek te werk? Ek het hierdie navraag gestuur aan Waldet Greye, spesialis op hierdie gebied, te prokureer daar by Van Velden en Duffy, en sy het vir my die volgende antwoord gegee. Baie dankie, Waldet. Daar is meer as een wyse waarop jou naam op die kredietburo kan beland, en twee van die mees algemene kredietrekord inskrywings wat krediteure van gebruik maak, is natuurlik om 'n vonnis te raad lys waar daar vonnis geneem is teen 'n individu se naam, en dan om 'n individu te lys as 'n swak betaler. Dis nou nie, daar is nog nie vonnis nie, maar hy is net 'n swak betaler, hy of sy. Indien die luisteraar slegs gelys is as 'n swak betaler, dan is dit nodig om die agterstallige paaiement te vereffen. In sommige omstandighede sal die krediteur, die skuldeiser, in hierdie geval die bank, vereis dat jy die totale uitstaande bedrag vereffen aan voor ons hulle die inskrywing gaan verwyder. Hierdie tipe inskrywing reflekteer slegs vir 2 jaar teen jou naam en word onmiddellik verwyder indien jy die paaiement of die hoofskuld dan vereffen het. Indien daar egter 'n vonnis in jou naam reflekteer, en ek dink die kans hiervoor is redelik goed ook in hierdie luisteraar se geval, is die proses effens meer gekompliseerd. Die kredietburo's mag 'n vonnis slegs vir 5 jaar teen jou naam laat reflekteer. Jy kan dit egter vroeër van jou naam laat verwyder deur die vonnis laat terselfde stel en 'n afskrif van die hofbevel aan die kredietburo te verskaf. Jy kan ook die hof nader om die vonnis te laat terselfde stel, maar sal die hof dit slegs doen indien jy kan bewys dat jy die uitstaande skuldbedrag vereffen het of natuurlik 'n geldige verweer het waarom dit nie betaalbaar is nie of was nie. Sodra jy so hofbevel bekom het, dan stuur jy dit deur na die kredietburo. Dan neem dit ongeveer 2 tot 3 weke vir die inskrywing om verwyder te word. Wel, dit sê, sy het nie al die feite van die saak tot haar beskikking nie, maar dit klink of het in hierdie geval as wie bank waarskynlik 'n vonnis bekom het, toe die tekort nie betaal is nie. Dis moontlik dat die vonnis nie meer teen die kredietrekord reflekteer nie, omdat dit ouer is 5 jaar is, want sy praat van 10 jaar terug reeds. Maar, onthou, die vonnis bly geldig vir die periode van 30 jaar, wat beteken dat die bank op enige stadium gedurende daardie 30 jaar die skuld nog steeds kan invorder. Luisteraars, nou, julle kan julle kredietrekords, ek sien as mense wat allerlei dinge adverteer van hoe hulle jou sal help om jou kredietrekord na te gaan en allerlei dinge aanbied daarvoor en ruil daarvoor, maar u kan u kredietrekord gratis nagaan op die webwerf met die naam Clearscore, C-L-E-A-R-S-C-O-R-E, clearscore.com, en het diende dan blyk aan hierdie luisteraar dat die vonnis vir langer as 5 jaar teen haar naam reflekteer, dan kan sy enige kredietbureau kontak en versoek dat hulle dit onmiddellik verwyder. Indien die vonnis egter nog nie 5 jaar oud is nie, dan kan sy die skuldeiser self kontak om 'n betaalrekening te tref en te versoek dat hulle haar voorsien van 'n skrywe waarin hulle bevestig dat die skuldbedrag vereffen is of hulle tevrede is met die reëling. U kan dan daardie skrywe vat na enige prokureur om u behulpsaam te wees met die verwydering van die vonnis teen u naam. Ek is seker van al my kollegas in Suid-Afrika kry elke keer baie skaam as ons hoor van prokureurs wat met lang vingers trustgelde wanbestuur het of wan aangewend het of inderdaad gesteel het. En daar was 'n onlangse saak weer voor die appelhof aangehoor, namelijk die saak van Hewitson versus die prokureursorde van die Vrystaat. Dis 'n 2020 5 saak in die appelhof. In hierdie saak was daar 'n man en 'n vrou, getroude paartjie wat saam gepraktiseer het as prokureurs en albei het toe nou in die warm water beland oor die gebruik of die wyse waarop hulle firma se trustgelde wan aangewend is. Ek wil maar net weer eens sê dat alle kaste appels het gewoonlik 1 of 2 vrottes in, maar is werklik die uitsondering en daarom nie die reël nie. Trustgelde, kan ek u verseker, word gedek deur die getrouheidsfonds vir prokureurs, en as u 'n dieftige prokureur in die lewe teekom, wat ek hoop nie so gaan wees nie, dan is u beskerm deur dat die wananwending van trustgeld beskerm word deur die getrouheidsfonds vir prokureurs en kan 'n eis dan instel en op daardie wyse word die publiek dan beskerm. Dis dan ook die rede waarom rente op trustgelde nie aan die kliënte van prokureurs toekom nie, maar inderwaarheid gaan na die getrouheidsfonds se prokureurs, sodat hulle weer die publiek daarmee kan identifiseer. Nou, die vrou het bewus geword van die bedrog volgens die getuienis in die hof, maar sy het bykans 'n maand gewag om die saak te rapporteer by die provinsiale prokureursorde, so die Vrystaatse prokureursorde glo ek. Nadat hierdie orde die saak ondersoek het, het hulle bevind dat daar wel beslis 'n slang in hierdie gras was, en uiteindelik is beide prokureurs verhoed om verder met die trustrekening te werk, deurdat die orde aansoek gedoen het vir die bevriesing van die trustrekening en die aanstelling van die kurator, wat dan voortaan die trustgelde sal hanteer. Uiteindelik het die provinsiale orde daarin geslaag met hulle aansoek om albei hierdie persone, albei die Hewitsons, van die rol te laat skrap, en die dame, die vroue prokureur, toe geappeleer na die appelhof. Die meerderheidsuitspraak het beslis dat die appel gehandhaaf word, maar net wat die vrou betref. Die aansoek om haar van die rol te skrap is met ander woorde nie meer voorgegaan nie, maar is terugverwys na die Vrystaatse Hooggeregshof met 'n bevel dat hulle van vooraf moes kyk, maar dat hulle eers verdere mondelinge getuienis oor die vrou se bevoegdheid om te kan praktiseer moes aanhoor. Meer spesifiek het die hof gelas dat daar getuienis aangebied moes word oor presies wanneer sy bewus geword het van haar man se wananwending van trustgelde, wat die omvang van haar kennis was, of sy op enige stadium toegestem het of enigstens 'n party was tot die onttrekking van fondse van die trustrekening van die kliënt, en daar moet ook 'n behoorlike verduideliking vanaf haar kant aangevra word vir die vertraging om hierdie wananwending van trustfondse te rapporteer. Nou, hierdie getuienis, sê die appelhof, sal dan die Hooggeregshof van die Vrystaat bystaan om te kan beslis of sy inderdaad oneerlik was en opsetlik die rapportering vertraag het. Tot dan word sy net geskors, en anders word nie geskrap van die rol nie, sodat die Vrystaatse Hooggeregshof dan weer eens kan beslis of 'n skrapping geregverdig is al dan nie. Daar was ook 'n minderheidsuitspraak van regter Leash, appelregter Leash, wat nie so goedgesind was teenoor die dame nie. Hy was van mening dat sy ook van die rol geskrap moes wees, en die redes wat hy daarvoor aangegee het in sy minderheidsuitspraak was dat eerstens haar versuim om dadelik die wanbesteding te rapporteer, dan haar versuim volgens hom om openhartig te wees met die hof, dan derdens ook haar versuim om ondersoek in te stel nadat 'n werknemer wel beweringe of aantuigings gemaak het verband met hierdie wanbesteding en laastens natuurlik die prokureursorde se aanbeveling aan die hof dat hulle ook glo dat sy van die rol geskraap behoort te word. Luisteraars, op die stadium wat ek hierdie opname maak, is ek nog nie bewus van wat die Hooggeregshof weer beslis het na aanleiding van nuwe getuienis nie. Sodra ek daarvan bewus word, sal ek die uitkoms met julle deel. Ja, en soos jy weet, probeer ek om die luisteraars nie te verveel met allerlei akademiese argumente en geskiedkundige regsprobleme nie, maar onlangs het 'n regsgeleerde opmerkings gemaak oor die Suid-Afrikaanse reg en in besonder die rol van die bronne van ons reg, soos byvoorbeeld die Romeins-Hollandse reg, is deur hierdie regter of deur hierdie persoon bevraagteken. Daar was 'n baie heftige reaksie in regskringe en talle mense het ook lustig deelgeneem aan hierdie debat en 'n jong regsgeleerde skryf nou aan my, daar uit die Weskaap uit, ek is nie seker of hy nou alreeds 'n prokureur is en of hy nog 'n student is of wat nie, maar hy sê hy's 'n regsgeleerde en hy vra, wat is die georganiseerde regsberoep se houding, die prokureursorde van Suid-Afrika en die georganiseerde regsberoep se houding hieroor en of ons daarom nog saamstem met die regsgeskiedenis of alternatiefelik of ons saamstem met die kritiek van hierdie een skrywer en dink ons ook dat ons dalk in Suid-Afrika 'n nuwe regstelsel benodig. Nou ek het al voorheen gesê hierdie program wat moontlik gemaak word deur die prokureursorde van Suid-Afrika, kan ek nie namens die beroep praat nie. Ek is ook nie seker of daar 'n amptelike standpunt ingeneem is hieroor nie, die beste van my wete nie. 'n Suiwer persoonlike mening, dis nou maar my eie persepsie, is dat die oorgrootste meerderheid prokureurs nie met hierdie regter saamstem nie. Ek kan wel dalk die briefskrywer help deur so 'n bietjie perspektief te probeer gee oor hoekom daar so 'n debat is, dit dan in konteks te probeer plaas. Ek het 'n paar jaar terug al reeds 'n dokument gekry oor hierdie onderwerp wat ek dink die spyker pragtig op die kop geslaan het en ek gebruik dan van hierdie inligting daarin. Ongelukkig kan ek nou nie meer die naam van die outeur onthou nie, maar hy of sy sê dat vir baie jare was dit in Suid-Afrika gerieflik om te konsentreer op die ryke erfenis uit Europa, ook wat die reg betref. Suid-Afrika is vanaf 'n afstand met westerse standaarde gemeet en veroordeel en so ook ons regstelsel. Nou, die Suid-Afrikaanse reg staan luisteraars vanaf 1994 beslis by 'n kruispad. Die Romeins-Hollandse reg is op die beginsels van billikheid en geregtigheid gebaseer en as gevolg van die jarelange erodering van hierdie reëls en beginsels deur wetgewing, veral dan owerheidsbegunstigende en apartheidswetgewing, was die regstelsel veral voor 1994 deur baie Suid-Afrikaners, ek dink die meerderheid Suid-Afrikaners wat daardeur geraak was, as illegitiem en onbillik ervaar. Ons het gepraat van 'n legitimiteitskrisis. Selfs die Afrika gewoonteregstelsels het die wetgewer se lem nie ontglip nie en talle beperkings en wysigings is aangebring. Dis interessant dat daar nou baie jare later deur ons howe wel stadig maar seker aandag gegee word aan die gewoontereg. Wekroepe om regsvernuwing en regshervorming was die laaste 20, 30 jaar in die orde van die dag en verskeie kommissies is reeds in ons land aangestel. En daar word nou gedebatteer of die huidige gemeeneregt, dis nou die een met die Romeins-Hollandse en die Engelse komponente in die Afrika gewoontereg, 'n mengsel van voorafgaande of 'n totaal nuwe stelsel, die basis van 'n nuwe regstelsel behoort te vorm. Dis dan ook wat nou weer gedebatteer word. Regshervorming impliseer reeds bestaande kennis van die geskiedenis van die regsontwikkeling en regsfigure in die regstelsel wat hervorm moet word. Die vraag is egter watter toerusting regshervormers nou in 'n moderne en nuwe Suid-Afrika benodig. Is dit regtig nodig in ons land? Die regswetenskap bestaan uit 'n samehang tussen teorie en praktyk. Ek het dit al voorheen ook vir u gesê. Regsteorieë word aan die praktyk getoets en andersom. Wedersydse aanpassings word dan gemaak. Deur die loop van die eeue is regsreëls gemeet aan die voorskrifte onder andere van die Bybel, van die wet, van die natuur en verskillende regsgevoelens en natuurlik ook die rede, die verstand. Geleidelik is die reg verwetenskaplik en ons regsgeleerdes dikwels verbind tot meganiese toepassing van die reg, maar alhoewel tegniese kennis van die reg in baie gevalle korrek mag wees, is daar natuurlik altyd die moontlikheid dat dit op 'n aantal foutiewe uitgangspunte of blote kritieklose oorneeming en aanvaarding van vorige outeurs se standpunte kan berus. Vir die gewone mens, u en vir my, kan die reg soms baie vreemd en verwarrend wees. Regsgeleerdes sal dus nooit ophou vra nog steeds of die Europese reg, die Romeins-Hollandse reg ensovoorts werklik gepas is in ons land. En wanneer 'n jurist nou slegs kennis neem van sy eie regstelsel en slegs daarvan kennis het, soos dit maar in die meeste lande bestaan, lei dit maklik daartoe dat daar agteroor gesit kan word en dat die deugde van die bestaande stelsel net besing kan word. Die verkeerde word dan nooit raak gesien nie. Daarom word daar resvergelykende studie met die res van die wêreld baie gereeld gedoen, ook deur akademici in ons land, en is dit baie duidelik dat ons swaar leen om ook te leer uit ander regstelsels, soos as hulle ook uit ons regstelsel kan leer, soos ons grondwet byvoorbeeld 'n goeie voorbeeld waaruit baie ander lande gevoed word. Regsgeskiedenis behels meer as dis net die ontwikkeling van materiële regsreëls. Dit sluit ook die beoordeling van hierdie reëls in. Dit is nou in die lig van die eksterne, die van dinge soos die ekonomie, die kulturele, die politieke, die sosiale, die filosofiese, ag, en allerlei godsdienstige ontwikkelinge byvoorbeeld in. En hierdie ontwikkelings bied dan antwoorde op die vraag waarom 'n regstelsel bepaalde kenmerke vertoon. So die jurist moet nie net geleer word om die regsgeskiedenis te gebruik en om grondslae vir die bestaande regsbedeling in die verlede te soek nie, maar nee, baie belangrik. Elke een, elke prokureur, elke advokaat, elke regter moet ook sy kennis gebruik om alternatiewe vir die regsontwikkeling voor te stel. Hy moet dus in staat wees om ook deur die grense van die geskiedenis te breek. Dis dan wat hierdie regter gesê het, en hy sê ook, ons moet dit nie nalaat nie. In Suid-Afrika, luisteraars, kan ek vir u sê, gebeur dit daagliks. Dis egter nooit 'n dramatiese eensklapsproses nie, maar sedert 1994 kan ek u verseker, en dit het u hooplik ook agtergekom, die van u wat gereelde luisteraars is na hierdie program, was daar baie gesonde en baie gereelde regsontwikkeling in ons land. Ek ontvang 'n navraag van 'n dame, en is duidelik uit haar redelike hartseer skryf, ek gaan nie haar naam noem nie, alhoewel sy die vrou anoniem te bly nie, dat haar man 'n ernstige dobbelprobleem het, en sy is raad op, sy vertel van hoe hard sy werk, en hoe hy skelm gaan dobbel en stories vertel en lieg oor waar hy is en uiteindelik sy volle salaris wegdobbel. Sy vra eintlik maar net twee vrae. Sy vra eerstens, waarom word dobbel nie verbied nie, en wat kan sy doen om hierdie probleem aan te spreek? Nou, daarmee daar's baie redes hoekom dobbel nie verbied word nie. Ek dink 'n belangrike een is waarskynlik dat daar redelike inkomste vir die staat is uit die belasting wat gekry word uit dobbelaktiwiteite. Maar die ander rede is ook omdat die meerderheid mense, die gewone Suid-Afrikaner en die gewone wêreldburger, dit as 'n aanvaarbare aktiwiteit beskou, en mense nogal 'n redelike sterk behoefte het om daarin deel te neem en dit geniet, en normaalweg sal state misluk wat probeer om dit te verbied. Dis maar dieselfde as soos wat 'n verbod op alkohol nie sal werk nie. Daar's voorbeelde van baie mislukte pogings oor die hele wêreld. Baie van u sal onthou van die alkoholverbod in die VSA in die eerste deel van die vorige eeu, wat maar net uiteindelik gelei het tot 'n klomp onwettige aktiwiteite en onder die tafel verkoop van drank. Daar was ook 'n dobbelverbod in Suid-Afrika voor 1994, en baie van u sal onthou, as dit maar dat dit nie gemaak dat dobbel heeltemal weggegaan het nie, of dat dit nie plaasgevind het nie. Daar was ook 'n dobbelverbod in die meeste Amerikaanse state hier voor die 1980s. Maar in elk geval, om langs oor die kort te maak, die moderne demokratiese lande verkies om eerder te reguleer as om te verbied. Daar het sy ook gevra, wat is die oogmerk dan van regulering as dobbel deur die staat gereguleer word? Nou ja, ek dink daar's baie belangrikste oogmerke is seker, maar daar's heelwat wetgewing hieroor wat ek nie mee gaan vermoei nie. Maar is om te verseker dat die operateurs en die vervaardigers nie by kriminele aktiwiteite soos byvoorbeeld geldwasery betrokke is nie, dat hulle geskikte persone is om die dobbelbedryf te bedryf, dat om mense soos u man, om dobbelaars, verbruikers ook te beskerm, byvoorbeeld deur te weet dat daar nie met masjiene gepeter word, dat daar redelike kans is, dat daar sekere formules is waar volgens dobbelaars moet hulle bedryf hanteer. Ook om sensitiewe groepe in die gemeenskap te beskerm, en dis veral hierso waar mens nou praat van kinders wat nie mag dobbel nie, mense onder 18 nie, en ook dan dobbelverslaafdes word gehelp deur hierdie regulering, en natuurlik soos ek gesê het om addisionele belasting, die sogenaamde dobbelbelasting te vorder, en om natuurlik ook ekonomiese geleenthede wat daaruit voorspruit te benut. Dan vra sy laastens, wat kan sy hieraan doen? Nou, eerstens, as u man byvoorbeeld by 'n spesifieke dobbelplek al sy besigheid doen, dis waar hy eintlik elke aand heen gaan, dan staan dit u vry om dit te gaan rapporteer by die spesifieke kasino. Indien hulle dit nie oplos nie, dan kan u dit natuurlik rapporteer by die dobbelraad, uit as provinsiale dobbelrade. U kan maar net gaan Google en u sal uitvind waar hulle is en u kan dit daar gaan rapporteer. En as daardie pogings nie werk nie, kan u selfs hof toe gaan. Sodat u hulle verplig om sekere stappe in werking te stel om iemand te verbied byvoorbeeld uit casinos. So as daar de dobbelaars is wat self luister, eerst is belangrik dat die dobbelaar die probleem moet erken, dan is daar, tweedens, as daar hulp kan gesoek word, by elke casino sal die gereeld in alle advertenties, ek het nou ongelukkig nie die nommer nie, sal daar een hulplyn wees wat gebel kan word, as daar een dobbelprobleem is, en daar die hulplyn sal daar vir u reel, vir behoorlike berading, en ons dame wat skryf oor haar man kan ook daar die hulplyn skakel en vra dat hulle in kontak kom en hulp gee aan haar eggenoot. Uiteindelik waartoe dit lei is dan ook 'n verbod dat sekere werklike verslaafdes nie meer toegelaat word nie en verbied word uit alle casinos. Sy vra dan ook oor loterye. Hoekom is daar so baie loterye? Ek sal op 'n ander geleentheid daaroor vir die antwoord. Dit word wel gereguleer deur afsonderlike wetgewing. Dit sluit in loterye, sportpoele, kompetisies ensovoorts en die verbruikerswetgewing is ook daarop van toepassing.
Ignas, soos altyd baie dankie vir al jou moeite. Luisteraars kan gerus hulle regsvraag direk vir Ignas stuur. Sy adres is igna@ffd.co.za. Onthou, elke program van regsaake is ook beskikbaar as potgooi op RSG se webwerf rsg.co.za. Van my, Ian Wessels, baie dankie dat jy geluister het. Mooi loop tot volgende week.